Dobro veče. Slušate emisiju Iza kulisa prvog programa Radio Beograda. Poslednju emisiju u mesecu posvećujemo najznačajnijoj filmskoj svečanosti, dodeli Oscara. Ona će iz Dolby teatra u Los Angelesu biti uživo prenošena na prvom programu naše televizije u noći između nedelje i ponedeljka, to jest za nekih otprilike 27 sati. O dodeli nagrada Američke filmske akademije razgovarat ćemo sa našim gostom, filmskim kritičarom Milanom Krunićem. Sa vama su još i Milana Borčanin, Nikola Trikoš, Nataša Mančić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride. I got a million miles on me. They want to see how far I'll go. The path was never made with
Kao što smo malo čas najavili, u ovom izdanju emisije Iza kulisa prvog programa Radio Beograda govorimo o 94. dodeli nagrade Oscar Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Naš gost je filmski kritičar Milan Krunić. Milane, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, bolje vas našli.
Da počnemo odmah od ovogodišnje dodele Oscara sa osvrtom na prošlogodišnju. U prošlogodišnjoj je prilično zabeležen drastičan pad popularnosti i gledanosti same ceremonije, pa se čini nekako da postoji pritisak da se vrati taj sjaj i popularnost Oscara i da se možda približi mlađoj generaciji. Šta vi mislite, može li Oscar zaista da izgubi na važnosti na duže staze?
Pa Oscar gubi na realno gubi na popularnosti još od 80. godina. Mislim, kada je filmska industrija postala baš onako teško ispolitizirana i gomila lobija koji su se skupili i sad svako vuče na svoju stranu. Oscar nije relevantna nagrada proteklih, pa tako, 40 godina otprilike. Ne mogu tačno da kažem kad je posljednji put bio to ono za šta važi. Mm-hmm. I mislim da njegova legenda je mnogo veća od njegove važnosti trenutno. Oscar je posljednjih 10 godina pretvoren baš onako u jedan show program, ali kao i svaki show program, nažalost, vremenom bledi.
Sa izuzetkom prošle godine zaista nije bio ni show, a mogu reći možda ne ni program čak.
Protekle dve godine su bukvalno reset. Mislim, naprosto se ne računaju, niti mogu baš da uđu u računicu za kao spektakl.
A zbog čega mislite da Oscar gubi na važnosti, eto još od 80-ih, kako ste rekli?
Pa, zato što postoje lobi i zato što se dešava da filmovi koji treba da dobiju nagradu, koji je realno zaslužuju, ne samo filmovi, nego i glumci, reditelji, snimatelji, inženjeri zvuka, ne dobijaju nagradu za tu godinu, zato što se nagrada dodeli nekome ko ispunjava sve neke uslove, što političke, što situacione, što da bi se nekome možda Američka akademija dodvorila na neki način. I nažalost, onda sledeće godine neki drugi ljudi ne dobiju nagradu zato što dobiju ljudi koji su nominovani ponovo i kao njima se da taj počasni Oscar. Ne kao nagrada za životno delo, nego baš počasni Oscar. To se desilo recimo Leonardo DiCapriju.
Da, sećamo se.
To se desilo sa Quentinom Tarantinom. Mm-hmm. To se desilo sa Peterom Jacksonom. Kao svake godine neko ne dobije nagradu za nešto za što je realno trebao, ali dobije sledeće za neki film koji je tako film.
DiCaprio dobio za Povratnika na kraju, ako se ne varam.
Jeste, tako je, da. On je dobio za Povratnika, realno je trebao da dobije za Vuk sa Wall Streeta.
Apsolutno.
Mislim, Povratnik je baš oskarovski film. Baš je, vidite me koliko se ja patim 3,5 sata, lomim noge sebi, vučem se po snegu, pokrivam se životinskim iznutricama, napaćen sam, glumim za sve pare.
A koliko je zaista kriterijum za Oscara, recimo kada govorimo za Oscara za najboljeg glumca, pretvoren u to upravo što ste naveli, evo vidite me, ja sam se transformisao, pa imamo tu Irene Zellweger recimo u Judy filmu ili da. Matthew McConaughey u Dallas Buyers Club, kada
je
izgubio zaista veliki broj kilograma, pa primetna je bila razlika u fizičkom izgledu i Joaquina Phoenixa, koji zaista jeste odlično odigrao Jokera.
Jeste, ali Joaquin Phoenix je vrhunski glumac, Matthew McConaughey, što je stariji, to je sve bolji, ko fino vino. Irene Zellweger, ja nju nešto nikad nisam mirisao, onako iskreno, pa kao nisam siguran koliko tačno zavređuje sad nagradu koju je dobila. Činjenice, šta je ono što čini dobru glumu? Kvalitetna gluma je ta moć transformacije i toga da li ti možeš da preneseš neku vrstu osjećanja tvog lika publici. Da li publika veruje u to što ti radiš? To je prva stavka. I ako naprosto typecastujete nekog glumca, a to se često dešava recimo u domaćem filmu, Nikola Kojo je čovjek, iako je okej glumac, on od Mi nismo anđeli je taj šmeker, kao zavodnik, šarmantan je, dajte čovjeku da igra nešto drugo, ono ne mora da zauvek bude taj lik. Kao Leonardo DiCaprio, sladak dečak, zauvek sladak dečak. Kao Robert Pattinson, koji je zapravo uspeo da se čak iskobelja iz toga sada, i Pattinson pokazuje sve naznake da je vrlo kvalitetan i dobar glumac.
Da uputimo samo slušaoce, on je u posljednjoj verziji filma Batman.
Tako je, da. On je glavni lik. Mislim, on je Batman i Bruce Wayne. Ali ako hoćete da vidite kvalitet njegove glume, moja topla preporuka je da pogledate Lighthouse ili Svetionik od prošle godine sa Willemom Dafoe.
Sada je, čini se, i na samu dodelu Oscara uticala i pojava streaming platformi kao učesnika u konkurenciji za Oscare. Steven Spielberg se 2019. pobunio protiv toga. Šta vi mislite o tome da streaming platforme imaju svoje predstavnike kao filmove na dodeli Oscara? To se desilo i ove godine, čini mi se, sa filmom Don't Look Up Netflixovog.
Jeste, ali Don't Look Up je... Šta je problem Netflixa? Mislim, šta je problem generalno streaming platformi? Streaming platforme ne mogu da proizvode blockbustere i veliki film i skupe filmove, jer naprosto nije održivo. Cena koju, koliko koštaju ti filmovi, je previše za to koliko streaming platforma može da izdvoji. I naprosto postoji super studija o tome, ako se ukinu bioskopi, o čemu se pričalo prethodne dve godine, šta će da se desi, kao da li će sada svi filmovi da pređu na streaming platforme, što je s jedne strane ok, streaming platforme ima svoje prednosti. Možeš da sediš kod kuće, ne moraš nigde da ideš, možeš da gledaš film u gaćama, kao kokice su tu, možeš da ga pauziraš, možeš da ga ubrzaš, okay, možeš da preskočiš dosadne delove, ali to nije ono što čini gledanje filma. Filmovi, većina filmova je pravljena za veliko platno i zaslužuju da budu gledani na velikom platnu. Bioskopi postoje s razlogom, jer to je kao kada idete u pozorište. Ok, u bioskop možete da odete u papučama i bermudama, ali to je, spremite se sa porodicom, idete gledate film, kupite kokice, neko malo mrvi ovo iznad glave, ali to je nekako sve deo doživljaja.
I slušate reakcije drugih, što nekada može drugi, biti vrlo zabavno.
To je, vrlo, to je taj kao neka vrsta kolektivnog iskustva. To je neka vrsta kolektivnog iskustva gde vi delite svoje osjećanja ili negodovanja ka filmu zajedno sa ostalim ljudima koji su prisutni sa vama u sali.
I znate šta? Kada bi se bioskopi ukinuli, to bi bilo mesto manje za ljubavne sastanke.
To je tačno. Sa time kako ide civilizacija, sve ih je manje.
Apsolutno sam saglasna i sa tim, ali eto, zaista bi bila šteta na nekoliko nivoa, bilo bi zaista čudno gledati, na primjer, i 3D film u svojoj dnevnoj sobi. Ne zvuči kao dobra ideja baš.
Iskreno probao sam.
Stvarno?
Sa 3D televizorom, da. Imam drugara koji voli moderne tehnike i tehnologije. Nije to to. Mislim, iskreno nije to to.
Sada već kada govorimo o bioskopima, da se malo osvrnemo na bioskope konkretno u Srbiji, ono što je primetno jeste da bioskopski distributeri u Srbiji nemaju na svom repertoaru veliki broj filmova za koje se ispostavi da će naredne godine biti u najužem krugu nominacija za Oscara. Šta vi mislite i imate li neka saznanja zbog čega je to tako?
Pa, dve stvari su u pitanju. Prva je, domaći bioskopi žive od gledanosti. Filmovi koji se nominuju za Oscara su često neka vrsta teških drama i nečega što nema gledanost, bez obzira koliko oni dobri filmovi bili realno, kao što će da imaju recimo Avengersi ili neki superherojski film. Druga stvar je, većina tih filmova se čuva za fest. I to mislim da je najveći problem. Mislim da fest je super stvar i treba da imamo filmski festival, ali ne mislim da je okej zato što se za neke filmove čeka po 6 meseci da se pojave na festu i onda možda idu u bioskope. I bila je neka diskusija pre 5-6 godina recimo o pirateriji, o kao bioskopima i festu, i moja stavka je ova: ne možete očekivati da će ljudi sačekati 6 meseci i pohrliti u bioskop da gledaju nešto što im je dostupno odmah. Ne radi se o tome da li ga gledaju piratski, radi se o tome da ti filmovi već niknu ili na nekoj od streaming platformi, ili ako su ljudi fanatici, a postoji ih, mali broj, naprosto će da kupe legalnu kopiju i kao da je pogledaju kod kuće.
Ili ako uplaćuju Netflix, pobogu, odmah će da ga vide na Netflixu. A dok smo još na domaćem terenu, kako komentarišete recimo našeg prošlogodišnjeg kandidata za ovogodišnje Oscare, film Oaza Ivana Ilkića? On zapravo nije ušao u najuži izbor.
Pa mi svake godine šaljemo, ja nisam gledao Oazu, pa ne mogu ništa da kažem o filmu, iskreno. Ali mi svake godine se to kao nešto trtimo, kako ćemo mi da pošaljemo, sad ćemo mi to neki Oscar, neki film, da bi uopšte ušao u uži krug za Oscara, da bi uopšte bio nominovan za nagradu, potrebna je ogromna količina para i veza, koje mi, nažalost, nemamo. Mogu da pričam na osnovu iskustva ovaj crnogorskog predstavnika za Oscara, Igle ispod praga, jer sam bio
Ivan Marinović.
Da, Marinović.
Marinović.
Jer on je... Da bi vaš film ušao u izbor, vi morate da zakupite bioskopsku salu, gde će gomila nekih metuzalema od 1000 godina koji to gledaju, da dođu i da vide vaš film. Istovremeno, u istom gradu, u istom praktično bloku, ima još 70 bioskopa koji takođe prikazuju potencijalne filmove za Oscara. Kako ćete vi da namamite sve te metuzaleme da dođu? Skupim poklonima, lepim rečima, poznanstvima, vezama, lobiranjem, sve to utiče. Mi smo mala zemlja i realno teško da ćemo moći da postignemo nešto tim putem. Postoji šansa da ako je film van serijski, da će zapravo neko da ga zapazi i da će onda uđe u izbor. Ali vrlo, vrlo teško. Ja još uvijek nisam video domaći film koji zavređuje tu vrstu pažnje. I to ne mislim kao lošu stvar, naprosto ne sumnjam da će u nekom trenutku, jer mi godišnje proizvodimo desetak novih mladih reditelja. Kod nas se snima na godišnjem nivou između 15 i 26 dugometražnih igranih filmova, barem po onome što Filmski centar Srbije tvrdi. Tako da neko od tih ljudi naprosto statistički mora da iskoči kao iz kalupa i da bude genijalan reditelj. Jer mi realno od Kusturice mi nemamo ni jednog reditelja svetskog kalibra koji se ističe. Mislim, imamo Srdana koji bi voleo da je to, ali nažalost nije, zato što su njegovi filmovi baš dajte mi Evropo pare, vidite ovu dramu, ja ovaj čovek ide peške 1000 kilometara, vidite koga se napatio. Sirot i onaj Goran Bogdan poginuo, tamo glumi za sve pare, film pakao. Pričamo o ocu. Tako da, možda neko jednom, ne znam.
Nadamo se da će se to možda nekad neko desiti već u ovoj godini.
There's just no time.
U emisiji Iza kulisa prvog programa Radio Beograda razgovaramo sa filmskim kritičarom Milanom Krunićem o dodeli Oscara Američke akademije filmske umetnosti i nauke. Ovogodišnja dodela, koja je inače 94. po redu, donosi brojne novine u odnosu na neke prethodne godine ili novine uopšte. Evo sada posle te korona pandemije, koja doduše i dalje traje, ali eto, ophodimo se prema njoj kao da je u tragovima. Vraća se ceremonija u Dolby Teatar. Domaćini na ceremoniji dodele nagrada biće Wanda Sykes, Amy Schumer i Regina Hall. I zapravo to su sad tri voditelja nakon 1987. kada se to desilo poslednji put. Koliko mislite da je zaista važan odabir voditelja na samoj dodeli Oscara? Pošto se to nekako uvek naglašava specijalno.
Ja mislim da, pa zato što je show program i naprosto kao show program mora da ima nekoga ko će to da vodi. Idealno bi bilo, mislim idealno, glumci se žale inače o tome kako sama ceremonija traje predugo, zato su izbacili neke kategorije i naprosto bili u fazonu, ne, mi ćemo to da spakujemo, da izmontiramo i kao to ti je što ti je.
Da, to je novina ove godine. Neće biti emitovano 8 kategorija, tačnije dodale za 8 kategorija, kratki dokumentarni film, montaža, šminka, frizura, originalna muzika, dizajn produkcije, kratki animirani film i kratki film. Šta vi mislite o toj odluci?
Ja mislim da tu postoji niz nekih problema. Mislim, kratki dokumentarni film, kratki animirani film imaju svoje mesto kao dodeli nagrada i ne mislim da treba da se nekako ćušno sa strane, ali je činjenica da postoje neke kategorije koje narod naprosto ih ne interesuje. Ali montaža je sastavni deo nekog filma. Montažer je čovek koji od tog silnog nekog materijala sklopi koherentnu celinu, koju ti onda gledaš i koja tebi nešto znači kao gledalcu.
Evo, opet pominjem Spielberga, on se takođe oglasio i ovim povodom i rekao je da to apsolutno nije u redu odluka. Na kraju krajeva, prilično je začuđujuće to što publika neće imati priliku da gleda dodelu nagrade za, recimo, originalnu muziku.
To jeste šteta.
Zaista.
Ali moram samo da kažem, Spielberg i Scorsese, što su stariji, to sve više liče na ona dva matora Mapetovca, što sede u loži i džangrizavca i žale se na sve. Ne kažem da nisu u pravu, neretko jesu, ali sa druge strane sam u fazonu, dobro ljudi, možda biste trebali da nađete konkretno rešenje, a ne samo da se žalite, kao što je, na primjer, da snimate bolje filmove, umjesto što je Spielberg snimio ovaj pakao negledljivi priču sa zapadne strane, ničim izazvanu.
Remake.
Da. Koji je sada nominovan i ne samo za najbolji film, nego i za najbolju režiju. I ja bih volio da znam šta je režirao. Pošto je to, ok, sad su pesme po redosledu po kome se pojavljuju u brodvojskoj predstavi, ali ni dosadno je do zla boga. Znači, onaj film iz 61. isto ima svojih problema. Ali je kao super i kultni je klasik. Zašto sad ovo? Šta kao, 60 godina kasnije nešto se promenilo? Ne, nije. Kulise su spektakularnije, ljudi više džipaju na sceni, više su nekako akrobatski nastrojeni, sve je to lepo, malo je brže i dalje traje kao gladna godina i pa kao na zemlji.
Kada smo već pomenuli i originalnu muziku, ono što je veoma zanimljivo jeste da, recimo, u ovogodišnjoj najužoj nominaciji za Oscara za originalnu pesmu nalaze se Beyoncé, koja je napisala i otpevala pesmu Be Alive za film King Richard. Beyoncé je zaista svetsko ime na muzičkoj sceni. Zatim, Billie Eilish je snimila pesmu
za Bonda.
A ono što je posebno značajno u smislu i istorijskom za muziku jeste da je Van Morrison napisao originalnu pesmu za film Belfast, Down to Joy. Inače, Van Morrison je autor svih pesama u filmu, ali eto, čini mi se da je tu propuštena možda sa televizijskog aspekta i sa aspekta medijskog interesovanja prilika da se da još malo na značaju Oscara. Možda je baš to bila prilika da se zainteresuje mlađa publika.
Pa možda, ali mislim da mlađu publiku Oscar ne interesuje. Pogotovo ne ceremonija. Sudeći po tome koliki im je opseg pažnje, koji je u principu 10 sekundi, nekako ne mislim da je Oscar pravljen za njih. Oscar je pravljen za ljudi iz industrije i fanove same ceremonije. To ne znači da među mladima nema fanova i da kao ljudi ne vole da gledaju, samo naprosto mislim da bi privukli njihovu pažnju, mislim da mora sam koncept Oscara da se promeni, kao kompletno dodale nagrada. Što se neće desiti, budimo realni.
Od 2020. je Oscar uveo još jednu novinu, to je da filmovi moraju biti inkluzivni, to jest da se u njima pojavljuju manjine i LGBT populacija. Koliko je ova odluka opravdana i u korist korektnosti i društvene inkluzije, a koliko je taj imperativ zapravo teret za filmove i za reditelje?
Ja mislim da je to čista politika. Jo, sad ovo, kao, ovo će da me načini da zvučim kao užasan čovek, ali je činjenica da forsirana inkluzivnost ne vodi apsolutno ničemu. Niko ne vidi problem u tome, ne znači da belci treba da se malaju i malinom i da glume crnce, ne znači da to kao gej populacija nema pravo da iskaže svoja neka razmišljanja na razne neke teme, niti da učestvuje u kao velikim projektima. Ali problem je u tome što se to sad gura nogom u grlo, što samo stvara dodatni niz opterećenja i problema već i ovako problematičnoj industriji samoj po sebi. I sada već zalazimo u neke gluposti kao što je zašto slepog čoveka u filmu ne igra neko ko je stvarno slep. Pa kao možda zato što ne može da nabode mesto gde treba da stane i ako treba da se bije u kadru, bilo bi spektakularno videti to. Mislim, ne kažem da nije izvodljivo, samo naprosto kao film je iluzija, nije dokumentarac, kao nije pravi život.
Evo recimo, razgovarali smo pre ulaska u studio o filmu Koda, koji ste vi prokomentarisali da je zapravo vrlo autentično i dobro prikazan život jedne osobe koja nije gluva, a živi u okruženju gluvih osoba.
Tako je. Taj film, sticam okolnosti, moja mama je defektolog i bavi se decom sa oštećenjem sluha i problemima u razvoju i govoru. I čitavog života sam nekako okružen tim ljudima i dao sam njoj da pogleda film i njen komentar je bio, ovo je to. Ovo je hiperrealistično prikazan odnos jedne gluve zajednice u kome postoji član koji zapravo čuje, njihov odnos ka svetu, njihova određena vrsta zatvorenosti i naprosto toga kako oni funkcionišu u okruženju koje je audiovizual.
I da pomenemo još jednu informaciju, Troy Kosur, koji je glumio u filmu Koda, postao je eto ove godine prvi gluvi glumac koji je nominovan za Oscara. A zapravo tu vrstu invaliditeta imali smo skoro i u filmu Zvuk metala, čini mi se 2020. Dakle. Godine,
da.
Kada je bubnjar u filmu
Gubi sluh.
Da, glumio osobu koja gubi sluh. Ovo izdanje emisije Iza kulisa posvetili smo ovogodišnjim dodelama Oscara.
But I woke up.
94. svečana dodela Oscara, čiji će prenos početi za nekih otprilike 26,5 sati, na prvom programu RTS-a jeste večerašnja tema emisije Iza kulisa. Naš gost je filmski kritičar Milan Krunić. Vreme je da razgovaramo najkonkretnije moguće o ovogodišnjim nominacijama. Neki od filmova imaju zaista veliki broj nominacija. Evo, Šape pasje, kako je prevedeno ovde, ali bolje da kažemo The Power of the Dog, da bi bilo prepoznatljivije, jer su nekad prevodi na srpski...
Čekaj, Šape pasje zvaničan prevod.
Da, da. Majko, ja sam mislila moja da je Moć psa, kako sam videla na nekoliko
da,
mesta.
Isto.
Međutim, eto, pojavljuju se i nove verzije prevoda, koje jesu prilično čudne, budimo najiskreniji. U svakom slučaju, taj western ima 12 nominacija. Dina ima 10, a Belfast i Priča sa zapadne strane čak po 7 nominacija imaju. 6 ima Kralj Richard, Don't Look Up, to jest Ne gledaj gore, 4, toliko imaju i filmovi Povezi me i Košmarna ulica ili Aleja noćnih mora, kako je prevedeno u ovdašnjim bioskopima. E sad, da li je tu reč o zaista izvrsnim filmovima koji zaslužuju toliki broj nominacija ili o manjku konkurencije kada je reč o kvalitetu, pošto kvantitativno bilo je 276 filmova o konkurenciji?
Ja mislim, zapravo ne znam. Mislim, ja Belfast nisam gledao, pa ne mogu da pričam o njemu. Što se tiče Power of the Dog, taj film je dobar, ali nisam siguran da zaslužuje toliku količinu nominacija. Kralj Richard je okej. Mislim,
to je film za TV.
To jeste film za TV, zapravo. To je super biopic kao za televiziju. Nije za Oscara baš toliko. I za ne bi bilo super da se Don't Look Up prevodi kao Pas glavu?
Bilo bi sjajno. Pružam vam ruku za ovo sjajno idejno rješenje. Naši slušalci ne vide, ali evo, rekli smo šta se upravo desilo u studiju. Dakle, mislite da je ipak malo konkurencija tu zakazala?
Ja mislim da je malo konkurencija zakazala, jer nemoguće da na 270 i nešto filmova je ovo kao baš najbolje, barem po broju nominacija. S druge strane, postoje to kao favorizacija kod Oscara, stvari koje se guraju, i to je ono što sam pričao. Da li čekira sve neke boksove kao koji su sada političke korektnosti, teme, situacije.
Koje je trebalo prethodnih godina da dobija Oscara, nije.
Između ostalog, da, i kao naprosto to je, to mu dođe neki problem. Kod prevoda ja bi samo spomenuo, i to je vezano direktno za domaće distributere, Kukala mu majka, čija je ideja da se Likoriš pica prevede kao Pica od sladića. Prvo, naziv filma nema apsolutno nikakve veze sa životom, niti sa radnjom filma, ima veze sa slengom američkim. Drugo, Pica od sladića bukvalno zvuči kao naziv za porno film. Molim vas, nemojte.
Pritom, sladić je vrsta bilja. Ja sam, kada sam videla prevod, morala da googlam kako izgleda ta biljka i da li postoji neki recept za pravljenje pice od sladića. Tako da, saglasna sam sa prilično čudnim, to je sa vašim stavom da je prilično čudan prevod.
Ne, mislim, mi imamo razne neke budalaštine koje trpamo u naše naslove, ali kao, možda bismo trebali da se vratimo ono na 80. kada su naslovi bili ili opis, ukratko opis radnje, ili su bili genijalni, kao što je Umri muški, što je super prevod filma. Mislim, ali za ovo nisam siguran. Likoriš pica se inače odnosi na vinil ploču. Kao tako da, to je američki sleng. Iz nekog razloga. Iako film nema nikakve veze sa muzikom konkretno, osim možda...
Sa vinilom.
Da,
ima.
Sa vinilom, ali kao nema veze sa konkretno niti muzičkom industrijom, niti muzikom, uopšte, osim pojavljivanja Bradleya Coopera kao bivšeg muža Barbare Streisand, koji je potpuno spektakularan, koji, sudeći po tome kako izgleda, direktno treba samo da ode i da snimi biopik o Bee Gees-ima. Pošto izgleda kao, ja mislim da se čovjek zove Barry Gibb, najstariji Bee Gees brat, koji je također jedini živ za sada. Još uvek.
Možda će ova informacija nekako doći do nekoga ko bi mogao da napravi makar animaciju Bradleya Coopera kako džuska uz besmu Bee Gees-a, umesto recimo Johna Travolte. Evo, smislili smo i celu ideju.
Vreme je za Briljantin 3.
U bioskopima uskoro. Da li je za vas bilo nekih iznenađenja kada je reč o najužem krugu za nominacije za Oscara za najbolji film, da je neki film izostao koji ste očekivali?
Zapravo ne. Sve što sam mislio da će da bude nominovano za najbolji film je tu. Osim što mislim da neke stvari ne treba da budu. Kao što je priča sa zapadne strane. Kao što je Kralj Richard. Mislim, Pica od sladića je super epoha, super izgleda, super je snimljen, ali nije za najbolji film. Aleja noćnih mora...
Šta mislite o tom filmu?
Taj film je mogao da bude sve, a na kraju je ništa. Najiskrenije. Ima sve predispozicije da bude najbolji film ikada. I da bude super maž noiru. I da bude dobra misterija. I kao dobar film epohije. I kritika društva i ljudskog stanja u Americi 1920-ih i 30-ih. U vreme velike depresije i svega što se desilo. Sve može da bude super. Ali...
Atraktivna je podela uloga?
Atraktivna je podela uloga. On super izgleda, super je snimljen. Kostim je odličan. Set design, to jest scenografija je besprekorna. Dva problema su. Prvi, svet je toliko artificijalan da imamo osjećaj da kad pogledaš kroz prozor napolje ne postoji ništa. Znači, bukvalno je prazno, ono, prazno, tama. Druga stvar je, Guillermo del Toro je čovek koji treba da prestane da režira filmove.
Zbog čega to mislite?
Zato što nije snimio pristojan film od Panovog lavirinta, a to je 2006. Ako
se ne... Dakle, vama se nije dopao ni Oblik vode?
Ja mislim da je to jezivo.
Pre nekoliko godina Oblik vode imao je 13 nominacija za Oscara i prilična se debata vodila u društvu da li je to dobar film ili je samo čudan film.
Ja mislim da je taj film, mislim, on ima svojih okej kvaliteta, ali predugo traje... Tu priču smo već videli i poruka koju taj film prenosi je malo umna. Ne znam kako druga. Ono, možeš da nađeš ljubav u svemu. Super, Guillermo, ajde nađi ljubav u nečemu što nije kinematografija.
Hvala vam na tom iskrenom stavu. Šta mislite o filmu The Power of the Dog? On je zapravo najveći, čini se, favorit ovogodišnjih Oscara, dakle ima 12 nominacija. Neki ljudi kažu da BAFTA može biti dobar pokazatelj šta može da se očekuje od Oscara, a zapravo je ovaj film i dobio nagradu BAFTA za najbolju režiju.
BAFTA je uvek dobar pokazatelj za Oscara, ali BAFTA takođe može da bude i ta utešna nagrada. To jest kao predutešna nagrada. Power of the Dog je odlična drama i jedna psihološka studija. Ne znam da li je za najbolji film, iskreno, ali taj film je stvarno jako kvalitetan i dobar. Moj najveći problem je Benedict Cumberbatch, jer on polako počinje da liči na samog sebe. U smislu, njegove sve uloge sada već postaju iste. On stalno glumi sebe. Sticam okolnosti, gledao sam ga, prvo sam gledao Power of the Dog i onda sam gledao Spider-mana poslednjeg, No Way Home. Nema veze što u Spider-manu on ima 5 minuta se pojavljuje, ali je isti.
Ali
nema
sećate
više moći
se,
transformacije.
Sećate se da je on zapravo, čini mi se, prvu zapaženu ulogu na velikom platnu imao u filmu koji smo preveli kao Šifra, ili ispravit ćete me, o Drugom svetskom ratu.
A sa ovim Enigmom, kada...
Enigma, da.
Alan Tuning. Da, to jeste. I tu je odličan, na primjer. Ali ako uporedimo taj film sa ovim sada, Videt ćemo da ne postoji preterana promjena od tog trenutka do sad. Sa druge strane, što se žena tiče, lično mislim da Kristen Stewart treba da dobije Oscara sad.
Za Spencer?
Da.
Zaista?
Najzbiljnije. Ja mislim da bolje od ovoga glumiti neće za života. Dajmo ženi nagradu pa da idu u penziju. Jer sve što je snimala pre toga su neki mali, uglavnom je poloevropski filmovi, koprodukcije ili neki akcioni spektakli. i ne mislim da je ona sad neka vrhunska glumica, barem ne po onome što sam do sada gledao od nje, a gledao sam skoro sve sticajem okolnosti, mislim da je pokidala Spencer. Mislim da je stvarno jako, jako dobra.
Dakle, vaš argument je da ona ne može bolje od toga, pa mislim, da zbog toga
mislim da ne može bolje. Mislim da Spencer da realno zaslužuje Oscara za Spencera. Pošto mislim da smo trebali da damo Oscara Jean-Claude Van Damme, mislim, mi. Da je Akademija trebala da Oscara Jean-Claude Van Damme za JCVD iz 2006. recimo ili 2007.
Dobro, dakle, sada kada ste se razotkrili našim slušalcima kao, u stvari, član Američke akademije filmske nauke i umetnosti, šalimo se, možete li da prognozirate koji bi film, po vašem mišljenju, mogao da dobije nagradu za najbolji film? Nismo pomenuli još Don't Look Up i Drive My Car, koji je snimljen po priči Muškarci bez žena, Harukija Murakamija, vrlo tiražnog japanskog pisca.
Imajući u vidu da je Parazit dobio pre dve godine nagradu za najbolji film, nisam siguran da li će Drive My Car da dobije ove godine kao za najbolji film.
Uh-huh.
Najveću šansu ima Power of the Dog, realno. Mislim da je Don't Look Up, bez obzira što se meni sviđa i što je on generalno favorit većine ljudi koji su ga gledali, mislim da je politički problematičan, jer se on bavi ljudskom glupošću. A Akademija to nije, ne voli baš, zato što voli da njihova publika budu lako retardirani i vrlo povodljivi gledaoci. Tako da mislim da je to. Belfast također nisam gledao i mislim, tako da ne mogu da komentarišem. Kralj Richard je super TV film.
A Dina?
Zašto da dobi? Za prazninu i pesak i to što je sve u sepiji.
I za kreaciju one žute haljine, žuti kostim, koji je bio prilično zapažen.
Taj film je s jedne strane okej, s druge strane je bukvalno praznina. Isto je mogao da bude sve, ali Villeneuve naginje ka vizualnom, a ne ka nekom sadržajnom ili nekoj suštini radova. Tako da mislim da Dino uopšte ne treba bude nominovana za Oscara kao film, on je super spektakl, to isto kao da ste nominovali Avengers-e.
Dakle, vaše prognoze je da će Oscara za najbolji film dobiti Jane Campion. Inače, ona je ove godine evo postala prva žena koja je dva puta nominovana za najbolju režiju. Dobila je Oscara 1994. godine za najbolji scenarijo za film Klavir, a tada je bila nominovana i za najbolju režiju.
Ja sam potpuno smetnu sumu da je to ista osoba.
Da, to je ista osoba.
Vrlo verovatno će onda ona da dobije. Najiskrenije. Mislim, to nekako zvuči za kao, možda ne za najbolji film, ali za najbolju režiju. Ili.
I još dve kratke prognoze. Najbolja glumica?
Ja bih lično volio da to bude Kristen Stewart.
A najbolji glumac?
Lično Javier Bardem.
To je film Being the Ricardos.
Tako je.
Da li je to film za preporuku vašu?
Da, to je super film. Problem sa Being the Ricardos je u tome što mi nemamo apsolutno nikakvu vezanost za TV show, tako da predlažem laku edukaciju, makar ono prvi pasus Wikipedije pre nego što ga pogledate. Čisto da biste znali šta gledate zapravo.
Tako ćemo i učiniti ukoliko budemo gledali. Hoćemo, jer verujemo u vašoj preporuci, film Being the Ricards. Milane, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Molim i drugi put. Poštovani slušalci, slušali ste poslednje ovomesečno izdanje emisije Iza kulisa, prvog programa Radio Beograda. Posvetili smo ga 94. dodeli Oscara, prestižnim nagradama Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Naš gost, kao što ste već i čuli, bio je filmski kritičar Milan Krunić. Još jednom vas podsjećamo da je direktan prenos svečane dodele nagrada na programu sutra od 2 sata iza ponoći na prvom programu RTS-a, kada ćemo moći i da vidimo da li su se neke prognoze možda izrečene u ovoj emisiji i ostvarile. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Nataša Mančić i Milica Đilas. Do slušanja.
Just.